fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Manatitra ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy an izay miaraka aminay eto amin'ity katesizy ny fiangonana ity dia toesika trany ary ny dindinika sy ny fandalinana ny fampianarana ny fiangonana ny momba ny hoe ny fiarahamonina izay nataontsika efa fotoana elaela izay tamin'ny faramontsika dia nyresaka manokana momba ny hoe ny fitondram-panjakana ny ny olom-pirenena ny didin'ny fanjakana ny didin'ny olom-pirenena ny amin'ny hoe fampivoarana ny fiarahamonina dia io no tohizantsika ny amin'ny hoe inona ny anjara voatokana ho an'ny daholobe sy ny anjarany tsirairay a na ny amin'ny harenin'ny tany zany satria ny harenin'ny tany dia nataon'andriamanitra ho an'ny olona rehetra dia izay mompera no toizantsika hoe tamin'nahary izao tontolo izao tokoa andriamanitra napetrany ho ampilatanan'ny olombelona ny fanajariana ny tany satria araky ny voalaza ao amin'ny bokyny jenezy moa izany dia hoe napetraka renirehetrireny a mba ho zakai ny olombelona inona no omeny ny fampianaran'ny fiangonana momba an'izay
fahalmirabana indray ary madame fredeline tonga eto nyfandarantsika ary mbola mamerina ny fiarabana sy firaritsoa ho an'ny reo mpanaraka izao fandarana izao efa nentinao tamin'ny savaranonanto teo ary moa zany a ny ireo loha hevitra ny arahantsika ny fampiresaka teto a andro vitsivitsy lasa zay a zay ny fampiresantsika ren'la efa ifampanjakana ny adidy aman'andraikitry ny olom-pirenena tsirairay avy ireny a sy ny maro hafa moa zay mifandraika amin'izay loha hevitra efa toyeny amin'izao dinidinikitsika izao indray a naraka ny nambaranao teo dia misy loha hevitra mahakasiky ny hoe harenin'ny tany satria isika moa zany efa nilaza le hoe ny adidy aman'andraikitry ny na ny olom-panjakana zany hoe ny tompom-pahefana moa zany ny fanjakana masomandidy sy ny vahoaka entina de tsy inona akory fa hitadiny soa sy ny tsara eo amin'nyity tontolo misy atsika sy iainantsika ity ary tsy maintsy misy ny mpandrindra de tsy maintsy misy ny atao hoe manaika izay fandaminana eo amin'ny fitantanana ny fiainan'ny tany sy ny fanjakana izay ka ao anatin'izay indrindra ny atao hoe harena zany de tsy azotsika hitovirana satria ireny zany no azontsika miaina sy mivelona de hoy izy ianao teo hoe ahoana ary zany ny anjara voatokana ho an'ny daolobe sy ny an'ny tsirairay ny aren'ny tany a araka ny fampianarany fiangonana ato amin'ny katesisy tsy tokony adiny moa fa katesisy ny fampiresantsika fa tsika akory tsy hijery lafi ny hoe fitantanana ara-toekarena arakareo frehana misy zay napetraky ny tantara eo amin'ny fiainanjanak'olombelona zany fa tsika tsy miditra hoe lafi ny reny rafi-pitantana toekarena ireny zany fa le fomba fijerin'ny fiangonana zany amin'ny lalan'ity katesistika araka ny efa natsidika teo a atsika mpiaino de efa fantatsika moa zany tsy averina lava intsony angambany hoe ny tantara-pahariana ao amin'ny baiboly a de hoe fatrahany ampiandohana mihitsy andriamanitra no nanangina ny tany sy ireo arena manontolo ao aminy amin'ny fitantanana iombonan'ny olombelona zay ndika le tsodrany hoe nataon'andriamanitra ho an'ny iadama sy eva ho an'ny fitantanana ny arenin'ny tany zay rehetra natolony mba ho karakarainy anjakany amin'ny alalan'ny asany a ary ifaliany amin'ny vokatra avy aminy zay zao a jenesy toko voalohany andinin'ny fahina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo raha mba mamerina mamaky kely tsika mba nanahoana re zany Tawe tatara parina zany natao ho an'ny tanan'olombelona rehetra ny soa mankarena amin'ny zavaboary. Ny zarazarena ho an'ny olombelona nefa ny tany mba hiantohana ny fiadanam-piainana izy ireo, hiatrehana ny tsifisihina sy ny fanaovana herisetra isan-karazany. Ara-dalàna dia ara-dalàna tokoa ny fakana fananana ho an'ny tena mba hiarovana ny fahafahana sy ny fahamendrehan'ny olona mba hanampiana ny tsirairay a isahana izay tena ilai indrindra sy amin'ny ilain'ireo izay hananany adidy. Tokony avelan'io fakana fananana ho an'ny tenyio iseho a ny firaisankina voajanahary eo amin'ny olombelona, satria tsika moa zany a natao hiara-monina araka ny lohahevitra izay efa novela belarintsika teto ihany a tany aloha.
Maro tokoa ny hoe olana hiena ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao amin'ity resaka harenin'ny tany ity, fa raha araka io fampianarana ny temoperateur io a, firy amin'ny olombelona moa izany no manana ny tany ho karakaraina amin'izao fotoana izao, ary ireo manana tena mampiasa azy ireny ho an'ny fivoaran'ny fiarahamonina ve, ary ara-drariny ihany koa ve ny fomba nentiny nanana an'ireny tany ireny. Samy mandinika isika tsirairay amin'ny fiainantsika andavanandro a mba hahafahantsika mahatsapa an'izay hoe harena ho an'ny daholobe no harian'Andriamanitra azy, ary manana adidy sy anjara amin'izany ny tsirairay. Izay ny fiarahantsika ary mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.